Katram, kurš reiz bijis koncertdārzā pūt vējiņi, tas uzjundīs atmiņas un sajūtas, kuras turpin dzīvot pilsētā pie jūras arī pašlaik. Liepājniece un gaidāmā koncerta vadītāja Maija Kalniņa atceras laikus, kad iepazīšanās ar mūziķu skatuves un aizskatuves dzīvi pašai vēl tikai priekšā.
Mana satikšanās ar putvēņiem ir ļoti konkrēta 90. Gadu vidus, kad es beidzot biju izlauzusies no savu pagastu un atbraucu uz Liepājas dzintara stopiem un vispārējo. Tas ir kaut kāds 96. Gads, manuprāt. Un, kopš tā laika, mainoties statusam un manām, nu, teiksim, vai es esmu tā, kas lec pāri žogam un beidzinu bez biļetes iekļūt, vai atkal laika gaitā tā laime šeit gan vadīt pasākumus, gan viņus apmeklēt. Nu, man droši vien kā ļoti daudziem un vairākām paudzēm putvēņi nav tikai vieta. Tas ir kaut kāds zināma veidā domāšanas veids.
Maija Kalniņa saka, ka putvēņi tā ir zināma piederības sajūta. Vesela pasaule, bez kuras Liepājas un Latvijas stāsts nav iedomājams.
Prieks un gods kopā ar Zigfrīdu Multipāvēlu vadīt šo koncertu, šo atgriešanos. Un Nu, ik viens, kas šeit būs klātesošs gan uz skatuves, gan ieskatuves, gan pie televizora ekrāniem, satiks nu, visu to, ko mēs pirmajā, kas ir pirmais, kas nāk prātā, ja mēs sakam Latvijas mūzika, Latvijas rock mūzika. Nu, te būs lielākā daļa no šiem māksliniekiem, šīm dziesmām, tās ir himnas, tās ir zelta dziesmas.
Divdaļīgais koncerts veidots piedaloties vairāk nekā 100 mūziķiem, kuriem nav svešas koncertdārza putvēņi, postulētās brīvības idejas un īpašā Liepājas sajūta. Viņa vidū ir komponists un pianists Ūdis Marhilēvičs, kurš stāsta par saviem pirmajiem iespaidiem bērnībā, ieraugot putvēņu skatuvi.
4. Klasē, 68. Gadā, īpaši 69. Es atceros to brīdi. Tas bija tāds maģisks brīdis, tu sēd zālē un sāk bungs. Un verās tas aizskars un tas bundznieks. Tā bija grupa Santa tāda, ko Zigmārs Liepiņš vadīja. Jā. Un brāļi Zakovic spēlē. Un tas arī tāds, kas saka, tas sākums. Viņš pavērās tas aizskars putvēģiem, kā tādiem vaļā. Un es ieraudzīju to blondo bundznieku. Un no tā arī viss tas aizgāja. Atmiņas ir fantastisks.
Putvēņi pirmsākumi meklējami jau 19. Gadsimta beigās, piedzīvoti dažādi laiki un pārbūves, arī izpostīšana otrā pasaules kara laikā, līdz 1964. Gadā tur notiek atklāšana. Šodien 2022. Gada maijā, kad notiks atjaunotā koncertdārza putvēņi koncerts, liepānieki uzmanību pievērsīs vēl kādai īpašai vietai Liepājā klubam Kursa, kur gaidāms atklāšanas koncerta pasākuma turpinājums. Par klubu Kursa savās atmiņās dalās mūziķis Ivo Fomins.
Nu, Kursa bija man tāda mājvieta jaunībā, kad es vispār uzsāku savus muzikālās gaitas. Tur es dziedāju grupā Neptūns, un es domāju, ka ļoti daudzi Latvijas dziedātāji ir tomēr gājuši caur šai grupai. Es dziedāju šai grupā un es pats strādāju, jo kādreiz šis kurs klubs piederēja zvenē kolhozam Bolšviks. Un es atceros, tad mēs visi bijām tie muzikanti pieņemt darbā un strādājām tur, jā, un pelnījām algu tur, jā, un bija arī koncerti ļoti daudz. Es esmu ļoti, ļoti priecīgs, kad beidzot kāds šo klubu Kursa reunamies un viss tur atkal notiks.
Pasākums klubā Kursa un koncertdārza putvēņu atzimšana gan nebūs tikai skats uz pagātni, bet gan skats uz nākotni. Tā par gaidāmo sezonu un nākotnes iecerēm stāsta koncertdārza menedžera Irita Kalēja. Vasaras programma ir ļoti piesātināta.
Visu pavasaru mēs esam staigājuši pa tukšu skatu un bez krēsliem parter zonā un visu laiku bijis tāda dīvaina sajūta, kā būs, kas būs un kad aizvakar sāka likt visus šos te gaismu un skaņu aparātus, un kad ir skatu pilna ar aparatūrām un ar dzīviem mūziķiem, tad tās iekšējās trīs ir tās, kuras, man liekas, mēs esam visi ļoti ilgi gaidījuši. Par vasaru plānojot daudz dažādi koncerti, mums būtībā visas piekdienas, sestdienas un arī vēl dažas darba dienas mums ir aizņemts ar koncertiem.
Kaut arī pirms gaidāma atklāšanas koncerta izskanējuši pārmetumi par koncertdārza estrādes putvēņa tehniskajiem risinājumiem, šobrīd visas negācijas ir noliktas malā, ir ieslēgti prožektori un skan mūzika. Turpina Ūdis Marhilēvičs.
Tagad jau ir otrā diena uz skatuves, lēnām jau man sirds sāk nomierināties, un es saprotu, Viss tās sīkās problēmas un viss tas, tas ir nieks. Galvenais ir tas mūsu Liepājnieku mūzikas gars. Un tas jau ir te galvenais.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.